Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 10-февраль жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Башкы прокуратурасы мамлекеттик катуу кызматтын башчысы Таербек Сарпашев ээлеген кызматтан бошотууну сунуш кылды. Сарпашев болсо мунун артында саясат турат деп эсептейт.
Мамлекеттик катуу кызматы бул каттоочу орган. Өзүнүн мыйзам чегинде соттордун чечимин аткаруунун алкагында ар адамдын мүлкүн каттайт.
Чыгыш Украинада шайлоо өткөрүү маселеси Берлин менен Киев ортосунда дипломатиялык чыргы алып келди. Кыргызстанда жылына 100 жакын актер атайын адистикке ээ болгону менен 10 гана өз кесиби боюнча жумушка орношо алат.
Биз айрыбыз колубузга тигени 5300 сомго. Мен ойлоп көрсөм, баягы эсептесем, меники обедин театрга барып келгеним, анан башканы турганы менен мен үйгө эчтеке алып келбейт экен, эчтекеме жетпейт экен да.
Алдыдагы 30 мүнөттө мына биз ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарларды сунуш кылат.
9-февралда Сириянын Альбаб шаарында Орусиянын аба соккусунан 3 түрк жоокери өлүп, 11 жарадар болушту. Бул тууралуу Түркия аскер күчтөрү кабарлап, окуяны кокустук деп аташууда. Маалыматка караганда шаардагы түрк жоокерлери турган үйгө снарядтардын бири тийген. Кремль Орус президенти Владимир Путин буга байланыштуу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга телефондон көңүл айтканын кабарлады. Ошондой эле экөө Сириядагы Ислам мамлекети террор тобуна каршы аскердик аракеттердин координациялоону макулдашкан. Орус коргоо министрлиги буга удаа эле эки тарап Сириядагы операция учурунда маалымат алышууну күчөтөөрүн дагы кошумчалады. Орусия Сирия президенти Башар Асаддын режимине жардам берип келет. Түркия дагы Сириядагы террористтерге каршы операцияларды жүргүзүүдө, бирок Асадды кулатууну көздөгөн оппозицияны колдойт. Буга чейин Түркия аба мейкиндигибизди бузду деп 2015-жылдын 24-ноябрында орусиялык аскер учагын атып түшүрүп, андагы эки учкучтун бири мерт болгон. Мындан соң эки өлкө араздашып, бир топ убакыттан кийин кайра жарашкан болчу. Казакстандык Евразия камсыздандыруу компаниясы 16 январда Бишкекте кырсыкка учураган Боинг учагы үчүн 38 миллион доллар төлөөгө даяр. Учурда окуя боюнча маалымат жана документтер чогултулууда. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында жарыяланды. Учактын тоо келчиликтери Евразия компаниясында кайрадан камсыздандыруудан өткөн болчу. Камсыздандыруу тууралуу билдирүү келип түштү деп айтылат сайтта жарыяланган маалыматта. Эгер камсыздоо зарылчылыгы далилдене турган болсо, 38 миллион доллар төлөнөт, бирок бул сумма дагы өсүшү ыктымал, себеби эл аралык авиация комитетинин комиссиясы дагы деле иштеп жатат, териштирүүнүн жыйынтыгы чыгарыла элек. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги дача айылына жүк ташуучу учак кулап, 20 ашуун үй талкаланган, 39 киши набыт кеткен. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Аркаевдин демилгеси менен прогрессивдүү жаштардын сунуш пикирлерин өкмөткө жеткирүүнү көздөгөн платформа түзүлүүдө. Биз башка жаштарга дагы парламент трибунасынан сөз берип, өкмөткө реалдуу сунуштарын айтуусуна шарт түзөбүз деп жазды депутат Акаев Facebook баракчасына. Иш чара 20-февралда Жогорку кеңештин жыйындар залында өтөт. Ага жаштардан сырткары өкмөт мүчөлөрү, тиешелүү мекемелердин жетекчилери, парламент төрагасы дагы катышат. Кытайда окуган кыргызстандык студенттер үчүн виза арыздары 10-февралдан 1-мартка чейин жумасына 3 күн кабыл алынат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлоодо. Кытай элчилигинин маалыматына караганда, арыздар дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 15:00-дөн 17:00 чейин кабыл алынат. Техникалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу бир күндө 20 гана арыз кабыл алынары дагы кабарланды. Былтыр Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу уюштургандан бери Кытайда окуган студенттер үчүн виза алуу кыйындады. Эквадордун президенттигине талапкер Гильермо Лассо эгер шайланып калса, өлкөсүнүн Лондондогу элчилигинде жашаган Жулиан Ассанждын кетүүсүн талап кылат. Анын оюнча WikiLeaks негиздөөчүсүн элчиликте карап багуу өлкө үчүн кымбатка түшүүдө деп кабарлайт Guardian. Эквадор ушул тапта оор каржылык кризисти башынан кечирүүдө. Сурамжылоолорго караганда оңчул альянстын өкүлү Лассо 2-орунда. Анын алдында башкаруучу партиянын өкүлү Ленино Морено келатат. Эквадордо шайлоо 19-февралга белгиленген. Ассанж 2012-жылы Эквадордон саясий башпаанек алган, бирок Түштүк Америкалык бул өлкөгө барууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан анын Лондондогу элчилигинде жашап келет. Асанч элчиликтин короосунан чыга арзамат кармалышы мүмкүн. Ал негиздеген WikiLeaks сайты америкалык мекемелердин сыр документтерин ашкерлеп ийген үчүн АКШда издөөгө алынган. Андан тышкары Швеция аны сексуалдык зомбулук көрсөтүүгө айыптап камоого буйрук берген. Human Rights Watch уюму Түркмөнстанда президенттик шайлоо адилеттүү өтөрүнөн күмөн саноодо. Мындай мазмундагы билдирүүсүн эл аралык адам укугун коргоо уюму Түркмөнстандагы президенттик шайлоонун алдында жарыялады. Анда сөз эркиндиги жана маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес экени айтылат. Цитата: Түркмөнстанда эч качан ачык жана адилеттүү шайлоо өткөн эмес. Алдыдагы шайлоо да ошондой эле болот. Биз Түркмөнстандагы адам укуктары жаатындагы абалга кылдат байкоо салып, ошонун негизинде ушундай жыйынтыкка келдик. Адам укуктары одоно бузулуп жаткан жерде сөз эркиндиги, тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги да жок. Ошондуктан биз анда эркин ачык шайлоолор өтүшү мүмкүн эмес деп эсептейбиз, деп айтылган уюмдун билдирүүсүндө. Уюм Түркмөнстан бийлиги көз карансыз эл аралык уюмдарды, анын ичинде Human Rights Watchту өлкөгө киргизбей турганын белгиледи. Түркмөнстанда 12-февралда президенттик шайлоо болот. Ага 2007 жылдан бери бийликте келе жаткан президент Гурбангулы Бердимухамедов да катышууда. Өзбекстандын Зафарабад районунун тургундары атайын топ үйлөрдү кыдырып, газ менен электрге карызы барлардын мүлк байлыктарын тартып алып жатышканына арызданышууда. Мындай көрүнүш Жизакта эле эмес, башка да облустарда болуп жатканын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Зафарабадтын Бактияр аттуу тургуну анын үйүнө видео оператор менен келишкен милиция жана прокуратура кызматкерлери газ менен электрдин карызы үчүн малын, телевизорун алып кетишкенин айтат. Ал эми Жизак облусунун газ кызматынын инженери карызы барларга эгер төлөшпөсө иши сотко өтүп, мүлкү тартылып алынары мурда эскертилгенин билдирет. Анын айтышынча, облуста 300 адам ири карыз үчүн жоопко тартылышкан. Дооламай, президент Шавкат Мирзиёев январда коммуналдык акыны төлөбөгөндөргө тиешелүү чара көрүүгө чакыргандан кийин күчөгөн. Ошондон соң 10 адамдан турган атайын топ түзүлгөн. Бул топко прокуратура, милиция жана сот өкүлдөрү киришет. Алар үйгө келишип, прокурор иш козгоп, сот ошол жерде өкүм чыгарат. Андан кийин карызы бардын мүлкүн алып кетишет, дейт атын атагысы келбеген газ кызматынын инженери. Бул чаралар өкмөттүн 283 токтомунун негизинде жүргүзүлүп жатканы кабарланат.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, башкы прокуратура мамлекеттик катуу кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылды. Мындай сунушка Максим Бакиевтин Бакиевке таандык Бишкектеги мүлктү камакка алуу боюнча сот чечимин аткарбаганы негиз болгон. Сарпашев прокуратуранын сунушуна каршы экенин билдирүүдө. Буга чейин ал маселени иликтеген депутаттык комиссия мурдагы президенттин уулунун мүлкү мыйзамсыз сатылып кеткенин айтып чыккан эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин Бишкектин чоо ортосундагы 1 гектардан ашык жерде ээлеген имаратынын сатылышы боюнча чырды башкы прокуратура бүгүн кызытты. Бул орган мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди кызматтан алууну сунуштап, премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Башкы көзөмөл органдын жүйөсүндө Сарпашев сот чечимин көзгөлбөй имаратты камактан чыгаруу боюнча буйрук берген.
Мындай прокурордук чара көрүүгө мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Сарпашевдин Бишкек шаары Скрябин көчөсү 45 жана 45 шаар дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлккө арест салуу боюнча Бишкек шаардык райондор аралык сотунун аныктамасын жокко чыгаруу тууралуу жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү негиз болду. Белгилеп кетчү нерсе, мамлекеттик каттоо кызматы аталган чечимди кассациялык түрдө даттануу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын атайын кабарлоо баракчасын алган,
деп билдирди башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратуранын сунушу боюнча кандай чечим кабыл алары белгисиз. Бул боюнча өкмөттөн комментарий бериш элек. Ал эми Тайырбек Сарпашев дарегине айтылган сын пикирди дароо түгүнгө чыгарууга жетишти. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси бул маселе боюнча атайын маалымат жыйын уюштуруп түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик каттоо каттоо кызматы бул каттоочу орган. Өзүнүн мыйзам чегинде соттордун чечимин аткаруу алкагында ар адамдын мүлкүн каттайт. Бул менин жазган катым боюнча мени күнөөлөп атышат. 29 ноябрда мага ошол мүлк ээлери Global Advertising деген ээлери жолдошуп арыз менен кайрылды. Анан документтерин карап көрсөк, ал мүлктү 2014 жылы бүт прокуратура тарабынан салынган аресттердин баардыгы алынган экен. Ал массалык маалыматтар каражатынан алынган ГРС күнөөлүү деген мен күнөөлү четке кагам.
Ошондой эле Тайырбек Сарпашев бул маселени атайын саясатташтырып, аны каралоого кызыктар күчтөр бар деген божомолунда айтып өттү. Максим Бакиевке таандык болгон 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени быйыл жыл башында ачыкка чыккан. 18 январда Максим Бакиев жана анын жакын санаалаштары Алексей Елисеев, Алексей Шыршовго таандык делген камакта турган мүлктөр боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссия иште абдан көп күмөндүү жагдайлар бар экенин аныктап, укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырган. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы болсо, Тайырбек Сарпашевди ушул маселеден улам кызматтан алуу сунушун көтөрүп чыккан. Комиссиянын маалыматы боюнча Сарпашевдин буйругу менен камактан чыгарылган имарат былтыр дароо сатылып, үчүнчү кишилердин колуна өткөн. Буга байланыштуу депутаттар мурдагы бийлик басып алган жерлерди колдон колго өткөрүү аракети уланып жаткандыгын айтышууда. Мындан улам комиссиянын мүчөсү, Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов башкы прокуратуранын бүгүнкү өтүнүчүн жетишсиз деп баалоодо.
Бул жерде рейдерлик захват болгон, максимум 3 миллион доллар турган жерин ГРСнин аралашуусу менен Сарпашевдин аралашуусу менен үчүнчү колго өтүп кеткен. Бул рейдерство, бул мародерство деп эсептегенбиз да. Анан кийин мына мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Сарпашев кунда жылуу жумшак жумуштан гана кетирип коелу деген талабы, мен ойлойм, бул мыйзамсыз.
Негизи мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалыматына таянсак, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн буйругу менен жалпысынан Кыргызстан боюнча Бакиевтерге таандык 47 мүлк улутташтырылган. Бул мүлктөрдүн көпчүлүгү боюнча чыр чыгып, азыркы учурга чейин токтобой келет. Апрель инкылабынан соң улуттук коопсуздук комитетин жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев бул маселени тыкыр иликтөө зарылдыгын белгилейт.
Баягы революция болгондон кийин баардыгы болбосо дагы көп нерселерди баягы улутташтырып кайра элге кайтарганга аракет кылдык да. Анан кийин ошол жумуш акырында чыкпай калгандыгын мына биз мойнубузга алышыбыз керек. Элдин аркасы менен, коомчулуктун аркасы менен ушул иштер чыгып атат. Эми муну эл менен дагы коомчулук катуу контролго алып акырда чыкканга чейин турушу керек да.
Башкы прокуратура кызматтан алууну сунуштаган 49 жаштагы Тайырбек Сарпашев 2000-чи жылдардан тарта саясатта жүрөт. Ал жогорку кеңештин депутаты, вице-спикери болсо, апрель инкылабынан кийин бийликчил социал-демократтар партиясынын мүчөсү катары өкмөттө вице-премьер, биринчи вице-премьерлик кызматтар калаган. Бул жылдар аралыгында Сарпашевдин дарегине бир нече сын пикирлер айтылып, бирок аларды саясатчы четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу теманы улантып, мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев менен маекти сунуш кылабыз. Сөзүбүздү ушул Сарпашевден баштасак, ал бул маселе саясатташып кетти деп атат. Мамлекеттик катоо кызматы өз милдетин эле аткарды, анткени соттон кагаз болгондон кийин аткарат да. Кандай дейсиз, жүйөлүүбү анын аргументи?
Тэтиги 2010 жылы май айында ошол Бакиевтер качкандан кийин кылмыш иш козголуп, ошол жер тилкеси боюнча прокуратуранын кызматкерлери тарабынан арест коюлган экен да ошол жерге. Ошону коюу айтып атпайбы Сарпашев? Ошондон бери эмне үчүн бул жер тилкеси боюнча маселе негиз менен чечилген эмес? Эгерде Бакиевтерге тиешелүү болсо, анда сот тарабынан алынып, мамлекетке алыныш керек эле да, конфискация болуп. Бул ошол маселени көтөрүп атат да. Анан чынында эле ойлоно турган маселе болуп атпайбы? Арадан 7 жыл өтсө дагы эмгиче эле Бакиевдин мүлкү бул. Менин оюмча бул Бакиевтердин улутташтырылбай калган мүлктөрүнүн чети гана ушул чукулганда эле ушундай терс көрүнүштөр пайда болуп атпайбы?
А эмне үчүн улутташтырылбай калды эле? Убактылуу өкмөт тизмесин түзгөн, ошого баары камтылды беле?
Баарын камтууга мүмкүн эмес эле да. Убактылуу өкмөт бир айдын тегерегинде гана улутташтыруу маселесин карады, андан кийин калган маселенин баары тергөө сот тарабынан ичке ашыш керек эле да. Аны ошол убактылуу өкмөт дагы айткан ошол убакта. Биз билбей да калган мүлктөр табылышы мүмкүн, быйыл болбосо эмдиги жыл, эмдиги жыл болбосо андан кийин дагы Анан тергөө органдары тарабынан иш козголуп, арест коюлуп тергелип аткан маселелер бар. Аларга убактылуу өкмөт аралашкан жок. Азыр мейли укуктук негизде сот органдары чечсинде, алар унуттурган жок, алар аралашкан жок ал процесстерге.
Деги эле инвентаризация жөнүндө дагы бир сөздөр болуп атпайбы? Ушул сиз айткандай эле арадан 7 жыл өтүп кетпедиби? Канчасы ууташтырылды, тизмеден чыгып калган үчүн ким жооп берет деген.
7 жылдан бери ошол ууташтыруу процессине катышкан киши, мурдагы башкы прокурор катары көп ушундай бир маалыматтар тараса, мен да кызыгып өзүмчө иликтөө жүргүзүп келем. Бир айда бир жер тилкөсү боюнча биздин азыркы сот органдары 5 адамга, 5 башка адамга чечим чыгарганга жетишип атат. Азыр баягы илгеркидей эле Мамбет Шыкмаматов айткандай классикалык түрү, мыйзамдаштыруунун классикалык түрү бул сот органдары болуп атат да. Сот органдарына эки тараптын бир тарабы кайрылат, сот органдары чечимдерин чыгарып берет дагы, мыйзамдаштырып берип коет. Ошону менен мен көр баягыдай болуп эле менчик ээлери алмашып колдон колго өтүп кетип атат. Бул көрүнүп калбадыбы? Ал эми азыркы Сарпашевдин маселесинин тегерегинде карасак, Сарпашев сөзсүз түрдө ал жөн эле каттоо кызматынын башчысы, ага соттун чечими келгенден кийин ал каттап бериш керек. А ошону аресттен прокуратура арестке койгон мүлктү ким аресттен алып атат? Сот алып атат. А сот эмне үчүн алып атат? Маселени башкы прокуратура такташ керек эле да, Сарбашевди иштен ал деп сунуш келтирген мурун бул сот эмне үчүн прокуратура тергеп аткан ишке аралашат? Эмне үчүн прокуратура арестке салган мүлктү аресттен чыгарат? Сарпашев айтып атпайбы, 5 ноябрда чечим чыгарса 28 декабрда мамлекеттик каттоо кызматына келип түшүптүр соттун чечимичи? Андай болбош керек да. Сот чечим чыгаргандан кийин 7 күн күтөт. Эки жактан апелляциялык даттануулар болобу болбойбу деген күтөт. Күткөндөн кийин ал чечимди ошол жок дегенде бир 10 күндүн ичинде тиешелүү органдарга соттун чечими барыш керек да. А булар баргызбай атпайбы? Сарпашев кайдан билет соттун чечими болгонбу болбогонбу билбейт да. Эми сотко кайрылганда сот дагы айтыш керек да, жанагы эки тарапты чакырыш керек. Арестке ким койсо прокуратуранын өкүлүн чакырыш керек сотко. Мына момтип болулар мага кайрылып атат, мен эмне кылайын, эмне болду эле, ишиңер барбы жокпу деп мындай такташ да. Андай кылбай, азыр интернет булактарынан мен ушундай маалыматтарды алып атам. Сот чакырбай атпайбы? Эч ким жок эле ошол жанагы сотко кайрылган бир тарапты алып алып тартылдатып чечим чыгарып атпайбы?
Байтерек Мырзанан, деги эле ушул Бакиевтердин мүлкү бир коррупциялык бир схеманын бир бөлүгү болуп калган жокпу?
Менин оюмча мунун баарын мен ошол кызматка кеткенден бери эле бир эмес бир канча жолу бийликке кайрылдым. Ошол кетип аткан Бакиевтердин мүлкүнө байланыштуу 100 кылмыш иш козголду эле да 10-жылы. Ошол 100 кылмыш иштин ар бир кылмыш иши боюнча жок дегенде бирден мүлккө арест алынган да. Ушунун баарын тактабайлыбы? Ушулар эмне болду, аягына чыкпайбы деген маселени коюп келатабыз да. Бирок тилекке каршы эч ким укпай келди да. Мына азыр депутаттык комиссия түзүп иликтей баштаганда эле четинен бир жер тилкеси чыгып калып ушундай болубуз үчү болуп чаң тополоң болуп калбадыкпы? Мындан башка дагы токой мүлктөрү бар, менде список сектору бар. Мен аны азыр маалымат тараткан жерим жок, себеби мага да белгисиз маселелер көп. Ошол мен иштеп аткан убакта салынган аресттер азыркы күндө эмне болду мага да түшүнүксүз. Ошол иштер сотко эмне үчүн өтпөй турат ушул убакытка чейин? 7 жылдан бери жанагы, мисалга айтсак, жанагы жер тилкеси 7 жылдан бери жөн эле турган жок да. 7 жылдан бери кимдир бирөө ал жер тилкесин пайдаланып келди. Менин маалыматым боюнча бир адамдар ал жерди жанагы машине токтой турган парковка кылып пайдаланып акча таап келген деген менде маалымат бар. Ушул 7 жылдан бери пайдаланып келген деген маалымат бар. Эмне үчүн жанагы 10-жылдан бери арестте турса эмгиче мамлекетке алынган эмес? Азыр ушул маселенин баарын тактай койсо болот эле да.
Биздин суроолорубузга мурдагы башкы прокурор Бектемир Ибраев жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, азыр болсо эл аралык темалардан. Чыгыш Украинада кандай шартта шайлоо өткөрүү маселеси Берлин менен Киевтин ортосунда дипломатиялык чыргы алып келди. Украинадагы немис элчисинин Донбасс жана Луганскиде Орусия таасириндеги куралдуу топтор турганына карабай шайлоо өткөрүүгө болот дегени Украинада катуу каршылык жаратты. Украинанын бир депутаты Киевтеги Германия элчилигинин ичиндеги Берлин дубалынын фрагментин боемолоп жазып салды. Ал вандализмге барды деп айыпталды. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Чыгыш Украина маселесин чечүү, Украинанын аймактык бүтүндүгүн камсыздоо үчүн Минск 1, Минск 2 келишимдери түзүлгөн. Бирок ал келишимдерди аткаруу боюнча тараптарда абдан олуттуу келишпестиктер бар. Өзгөчө расмий Киев менен Москва, Орусия колдогон жикчилдердин ортосунда. Расмий Киев Донбасс менен Луганскидеги Орусия менен Украинанын чек арасы Украина мамлекетинин көзөмөлүнө толук алынып, Орусия колдогон куралдуу топтор чыгарылгандан кийин Украина мыйзамдарына ылайык шайлоо өткөрүүнү жактап келет. Жикчилдер жана Москва аны колдобойт. Мына ушул туңгуюктан чыгуунун жолун учурда Украинанын негизги колдоочусу болуп турган Германия, тагыраак айтканда Германиянын Украинадагы элчиси Эрнест Райхел сунуштаган. Ал Орусиянын куралдуу топтору турганына карабай шайлоо өткөрүлүш керек деген пикирин билдирген. Бул Украина коомчулугунда, парламентте карама-каршылыкты пайда кылды. Айрымдар Берлинден элчисин чакыртып алууну талап кылды. Жогорку Рададагы Порошенконун блогу аталган фракциянын мүчөсү Алексей Гончаренко вандализмга тетээ кадам жасап, Киевтеги Германия элчилигинин алдында турган Берлин дубалынын кесиндисине «Найн» же «Жок» деп кызыл боек менен жазып салган. Украина депутатынын бул аракетин расмий Берлин сынга алды. Германия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мартин Шеффер Украина депутатынын немис элчилигинин ичиндеги Берлин дубалынын тарыхый фрагментин боеп салышына абдан өкүнөбүз. Бул немис элчисинин сөзүнө реакция болсо да, аны ашкере жоосунсуз жорук деп баалайбыз деген. Европа лидерлери Киев менен айрым маселелерде келишпестигин буга чейин ачыкка чыгарбай келген. Элчи Эрнест Райхелдин сөзү ал линияга туура келбей калды. Элчинин пикири акыркы жумаларда чыгыш Украинада кырдаал кескин курчуп, ал кагылышууларда 35 кишинин өлүмүнөн кийин айтылды. Мына ошол кагылышуулар Норманд форматындагы жолугушууларды кайра улантууга себепкер да болуп калды. Германия канцлери Ангела Меркель жакында эле Польша өкмөт башчысы менен жолугушууда Украина маселесин чечүү үчүн Норманд форматындагы кезектеги жолугушуу белгиленип жатканын билдирди.
Чыгыш Украина чатагы боюнча Германия жана Польша Европа биримдигине окшош позицияда. Мен бүгүн эле Орусия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу кайрадан сүйлөштүм. Анткени биз кырдаалга абдан тынчсызданып жатабыз. Биз Норманд форматында кандай кадамдарга барууну макулдаштык. Кандай болгондо да кырдаал жакшы эмес. Минск келишими аткарылбай жатат. Ошондуктан Орусияга киргизилген санкция да жакын арада алынбайт.
Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкиндин билдирүүсүнө караганда, Норманд форматындагы жыйын 17 февралга белгиленип жатат. Ал форматта Орусия, Германия, Франция жана Украина тышкы иштер министрлери чыгыш Украина чатагын жөнгөрүүнү сүйлөшөт. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жылына 100 жакын актер атайын адистикке ээ болот. Бирок алардын ичинен 10 чактысы гана өз кесиби боюнча жумушка орношо алат. Калган жаш актерлор жан сактоонун айынан башка пайдалуу иштерге кетип жатышат. Жумушка орноштогондордун айлык акысы деле жартылуу эмес. Андыктан учурда 20 жылда бул кесипти аркалап келаткан таанымал актерлор да өз кесибин алмаштыра баштады. Теманы кабарчы Зайырбек Ажиматов улантат.
Эч чиркин, биздин күндөр кандай таттуу. Бүгүндүн эртеңкиси рахаттуу. Табият жананын музыкасы күн санап кандай сулуу.
Мезгил жана Алыкул тасмасында башкы ролду ойноп, көрүүчүлөргө Алыкул Осмонов катары таанылган театр жана кино актёру Чыңгыз Мамаев үчүн бүгүнкү күндөр азыр өзү окуган ырдагыдай таттуу эмес.
Азыр жаш актёрлордун айлык акысы майына деле баштайлычы. Экинчи категория менен киришет. Экинчи категорияда актерго колуна тийген акчасы 3800 сом. Анан эми 3800 сом менен алар каяка барат, эмне кылат? Же квартирасына төлөйбү, же жол киресине төлөйбү, же тамак ашына төлөйбү? Баягы эле баягы баягы сахнелердин моюнунан эмне эле.
Ушундай акыбалдан улам жаш актерлордун дээрлик көбү жумушун таштап кетүүгө мажбур болот.
5 ай 6 ай иштегенден кийин акылдуусу деп айткандай эле болуп атат. Россияга же башка жумушка которулганга аргасыз болуп атат да. Биздин айлыгыбыз колубузга тийгени 5300 сом экен. Мен ойлоп көрсөм баягы эсептесем меники эле Абетин театрга барып келгеним анан башканы турганы менен мен үйгө эчтеке алып келбейт экем, эчтекеме жетпейт экем да. Дальше келечегим көрүнбөй атат да.
Үч баласы менен ижарада жашаган актер үй бүлөсүн багуу үчүн тойлорго чыгууга да аракет кылып көрдү. Бирок жылдан жылга той алып баруучулар көбөйүп кеткендиктен азыр аны тойго чакыргандар жок көсө. Эми актер мындан ары эмне кылып жашоону, үй бүлөсүн кантип кийинтүүнү билбей турат. Соодо сатыкка же курулуш иштерине барууну ойлоп, бирок ал иштер колунан келерине ишенбейт. Кыргыз театрында мындай кырдаалга туш болгон актер жалгыз гана Чыңгыз Мамаев эмес. Ал менен чогуу Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайын бүтүп келген. Түрктөрдүн даңазалуу Доор сериалында Султан Сулаймандын үнүн коштогон. Учур театрынын таанымал актеру Жолдошбек Жанжигит ууру да өз кесибин алмаштырууга мажбур болду.
Ушу театрдын акыбалын көрүп атабыз. Тияк жан көрөнүн кой, мандан көрөк башка оокатлаалы келечекте муну менен күн көрүп үйлөнү багылып айткенбиз деп мен дагы быйыл Москвадагы президенттик академияга госуправленияга тапшыргам. Ошол жакта факультетим парламентский, межпарламентский окуп атам. Мына барып келдим, дагы 2 жыл окуйм. Анан аякты бүтүп келгенден башка кесипке кетишке туура келет. Анткени балдар чоңойду, алды уже студент болот 7 жылы уже. Анан 5000 сом айлык менен бала бакканы окутуш кыйын го.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, учурда көптөгөн шакирттерди тарбиялап жаткан Калича Сейдалиева 20 жылдап театрда иштеген актерлор мындан ары кантип жашай турганын аныктай албай бозорго отурган маалда окуу жайды жаңы бүтүп жаткан жаш актерлор андан да кыйын абалда экенин белгиледи.
Мен көп өзүмдүн бүтүргөн балдарыма көп ичим атышат. Мындай бир чоң чоң театрларда иштей турган артисттер эме студенттерим бар. Эртеңки күнү дагы бир Жумадылык чыгыш керек да. Эртеңки күнү дагы Бакен Кыдыкиева чыгыш керек, эртеңки күнү Күйүкова чыгыш керек, эртеңки күнү ошондо Рыскулов чыгыш керек. А жок деп айта албайм мен, бар. Абдан сонун бүт студенттерибиз бар. Бирок ошолорго деген сөзсүз шарт түзүлүш керек.
Режиссер Бейшенбек Мамбетакуновдун айтымында совет мамлекети мезгилинде Кыргызстанда актерлор даярдалчу эмес. Адистерден түзүлгөн атайын комиссия 4-5 жылда бирден 20 баланы тандап алып Москвага же Ташкенттеги театралдык окуу жайларга жөнөтүп турган.
Республикалык эгемендикти алгандан кийин ошо Кыргызстанда актерлорду даярдоо башталды да. Бүсара Бейшеналиев атындагы искусство маданият жана искусство университетинде бүгүнкү күндө даярдап атат. Кыргыз академиялык драма театрынын өзүнүн базасында дагы актерлорду даярдап атат. Мурункуга салыштырып айта турган болсок, Москвадагыдай же болбосо Ташкенттегидей күчтүү актерлорду чыгара албай атканыбыз бизге чынанча ойлонууга туура келет да.
Мамбетакуновдун пикиринде буга мыкты драмалар аз жазылып, спектакльдер байма-бай коюлбай калганы, театрлар өз көрүүчүлөрүн жоготуп койгону, деги эле мамлекет тарабынан драма искусствосуна болгон көңүл кош мамиле жасалып жатканы да себепчи. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ушул менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. 10 февраль жума Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова дефолт ыктымалдыгы тууралуу эскерткенге аракет кылууда.
Он говорит, надо брать.
Мындай аз өлчөмдөгү пайыз менен карыз алып жаткан президент мен эле мен. Берип жатканда ала беришибиз керек. Эмнеге баш тартмак элек деп айтты.
Москвадагы кыргызстандык мигранттар арасында батир уурулугу кадимки көрүнүшкө айланды.
Биздики вещилерибиз уже даяр. Только квартирадан чыгарып, такси сразу эле алып келет бул жака. Биз үчөөбүз бир комнатадан элейбиз деди. Мен кухняга чыгып кеттим, шпаракчыга.
Ат башынын тургуну эки кабаттуу үйүн биогаздын жардамы менен жылытып келатат. Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым саатты сөз болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарларды тааныштырып, микрофондо Али Токтокунов.
9 февральда Сириянын Альбаб шаарында Орусиянын ава соккусунан 3 түрк жоокери өлүп, 11 жарадар болушту. Бул тууралуу Түркия аскер күчтөрү кабарлап, окуяны кокустук деп аташууда. Маалыматка караганда, шаардагы түрк жоокерлери турган үйгө снарядтардын бири тийген. Кремль орус президенти Владимир Путин буга байланыштуу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга телефондон көңүл айтканын кабарлады. Ошондой эле экөө Сириядагы Ислам мамлекети террор тобуна каршы аскердик аракеттерин координациялоону макулдашкан. Орус коргоо министрлиги буга удаа эле эки тарап Сириядагы операция учурунда маалымат алышууну күчөтөөрүн дагы кошумчалады. Орусия Сирия президенти Башар Асаддын режимине жардам берип келет. Түркиядагы Сириядагы террористтерге каршы операцияларды жүргүзүүдө, бирок Асадды кулатууну көздөгөн оппозицияны колдойт. Буга чейин Түркия ава мейкиндигибизди бузду деп 2015 жылдын 24 ноябрында орусиялык аскер учагын атып түшүрүп, андагы эки учкучтун бири мерт болгон. Мындан соң эки өлкө араздашып, бир топ убакыттан кийин кайра жарашкан болчу. Казакстандык Евразия камсыздандыруу компаниясы 16 январда Бишкекте кырсыкка учураган Боинг учагы үчүн 38 миллион доллар төлөөгө даяр. Учурда окуя боюнча маалымат жана документтер чогултулууда. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында жарыяланды. Учактын тоо келчиликтери Евразия компаниясында кайрадан камсыздандыруудан өткөн болчу. Камсыздандыруу тууралуу билдирүү келип түштү деп айтылат сайтта жарыяланган маалыматта. Эгер камсыздоо зарылчылыгы далилдене турган болсо 38 миллион доллар төлөнөт, бирок бул сумма дагы өсүшү ыктымал, себеби эл аралык авиация комитетинин комиссиясы дагы деле иштеп жатат. Териштирүүнүн жыйынтыгы чыгарыла элек. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача айылына жүк ташуучу учак кулап, 20 ашуун үй талкаланган, 39 киши наут кеткен. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин демилгеси менен прогрессивдүү жаштардын сунуш пикирлерин өкмөткө жеткирүүнү көздөгөн платформа түзүлүүдө. Биз башка жаштарга дагы парламент трибунасынан сөз берип, өкмөткө реалдуу сунуштарын айтуусуна шарт түзөбүз деп жазды депутат Акаев Facebook баракчасына. Иш чара 20 февралда Жогорку кеңештин жыйындар залында өтөт. Ага жаштардан сырткары өкмөт мүчөлөрү, тиешелүү мекемелердин жетекчилери, парламент төрагасы дагы катышат. Кытайда окуган кыргызстандык студенттер үчүн виза арыздары 10 февралдан 1 мартка чейин жумасына 3 күн кабыл алынат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлоодо. Кытай элчилигинин маалыматына караганда, арыздар дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 15:00-дөн 17:00 чейин кабыл алынат. Техникалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу бир күндө 20 гана арыз кабыл алынары дагы кабарланды. Былтыр Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу уюштургандан бери Кытайда окуган студенттер үчүн виза алуу кыйындады. Эквадордун президенттигине талапкер Гильермо Лассо эгер шайланып калса, өлкөсүнүн Лондондогу элчилигинде жашаган Жулиан Ассанждын кетүүсүн талап кылат. Анын оюнча WikiLeaks негиздөөчүсүн элчиликте карап багуу өлкө үчүн кымбатка түшүүдө деп кабарлайт Guardian. Эквадор ушул тапта оор каржылык кризисти башынан кечирүүдө. Сурамжылоолорго караганда оңчул альянстын өкүлү Лассо экинчи орунда. Анын алдында башкаруучу партиянын өкүлү Ленино Морено келатат. Эквадордо шайлоо 19 февралга белгиленген. Ассанж 2012 жылы Эквадордон саясий башпаанек алган, бирок Түштүк Америкалык бул өлкөгө барууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан анын Лондондогу элчилигинде жашап келет. Асанч элчиликтин короосунан чыга арзамат кармалышы мүмкүн. Ал негиздеген WikiLeaks сайты америкалык мекемелердин сыр документтерин ашкерлеп ийген үчүн АКШда издөөгө алынган. Андан тышкары Швеция аны сексуалдык зомбулук көрсөтүүгө айыптап камоого буйрук берген. Human Rights Watch уюму Түркмөнстанда президенттик шайлоо адилеттүү өтөрүнөн күмөн саноодо. Мындай мазмундагы билдирүүсүн эл аралык адам укугун коргоо уюму Түркмөнстандагы президенттик шайлоонун алдында жарыялады. Анда сөз эркиндиги жана маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес экени айтылат. Цитата: Түркмөнстанда эч качан ачык жана адилеттүү шайлоо өткөн эмес. Алдыдагы шайлоо да ошондой эле болот. Биз Түркмөнстандагы адам укуктары жаатындагы абалга кылдат байкоо салып, ошонун негизинде ушундай жыйынтыкка келдик. Адам укуктары одоно бузулуп жаткан жерде сөз эркиндиги, тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги да жок. Ошондуктан биз анда эркин ачык шайлоолор өтүшү мүмкүн эмес деп эсептейбиз, деп айтылган уюмдун билдирүүсүндө. Уюм Түркмөнстан бийлиги көз карансыз эл аралык уюмдарды, анын ичинде Human Rights Watchту өлкөгө киргизбей турганын белгиледи. Түркмөнстанда 12-февралда президенттик шайлоо болот. Ага 2007-жылдан бери бийликте келе жаткан президент Гурбангулы Бердимухамедов да катышууда. Өзбекстандын Зафарабад районунун тургундары атайын топ үйлөрдү кыдырып, газ менен электрге карызы барлардын мүлк байлыктарын тартып алып жатышканына арызданышууда. Мындай көрүнүш Жизакта эле эмес, башка да облустарда болуп жатканын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Зафарабадтын Бактияр аттуу тургуну анын үйүнө видео оператор менен келишкен милиция жана прокуратура кызматкерлери газ менен электрдин карызы үчүн малын, телевизорун алып кетишкенин айтат. Ал эми Жизак облусунун газ кызматынын инженери карызы барларга эгер төлөшпөсө иши сотко өтүп, мүлкү тартылып алынары мурда эскертилгенин билдирет. Анын айтышынча, облуста 300 адам ири карыз үчүн жоопко тартылышкан. Дооламай, президент Шавкат Мирзиёев январда коммуналдык акыны төлөбөгөндөргө тиешелүү чара көрүүгө чакыргандан кийин күчөгөн. Ошондон соң 10 адамдан турган атайын топ түзүлгөн. Бул топко прокуратура, милиция жана сот өкүлдөрү киришет. Алар үйгө келишип, прокурор иш козгоп, сот ошол жерде өкүм чыгарат. Андан кийин карызы бардын мүлкүн алып кетишет, дейт атын атагысы келбеген газ кызматынын инженери. Бул чаралар өкмөттүн 283 токтомунун негизинде жүргүзүлүп жатканы кабарланат.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз.
Эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимованын алдыдагы мүмкүн болгон дефолт тууралуу эскертүү аракетинен эч кандай майнап чыккан эмес. Жада калса, президент баш болуп пресс-конференциясында аны катуу сынга алган.
Он говорит, надо брать. Я единственный президент, кому дают.
Мындай аз өлчөмдөгү пайыз менен карыз алып жаткан президент мен эле мен. Берип жатканда ала беришибиз керек. Эмнеге баш тартмак элек деп айтты. Бирок ал келген каражатты кантип натыйжалуу пайдалануу керектигине токтолуп да койгон жок.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын башка өлкөлөргө жана донорлорго болгон сырткы карызы 4 миллиард доллардан ашат. Бул ички дүң продукциянын 60% түзгөндүктөн мамлекет үчүн опурталдуу көрүнүш.
Деньги там брать берем. Но насколько они
акчаны аларын ала беребиз, бирок кеп алар кантип коротулуп жаткандыгында. Мисалы, жолдорду оңдоого деп акча алабыз. Туура, алардан баш тартпашыбыз керек. Бирок алар туура пайдалуу жакка колдонулуп жатабы? Салынган жолдор экономикабызга кандай пайдасын тийгизип жатат? Көңүл бурган эч ким жок. Мен президенттин жоопкерчилиги тууралуу эч кимге эч жерде айтпай деле калгам. Анткени буга чейин Комсомольская правда гезитине бул тууралуу ооз ачканымда эле алар бул темага тийишпейбиз деп кыркып салышкан.
Экономист Жунус Каниевдин пикиринде, келип жаткан кредиттерди ыраттуу пайдалануу кыргыз атка минерлеринин колунан келе берчү иш эмес. Ошондуктан да планда жок күтүлбөгөн чыгымдар мамлекеттик казына үчүн оор сокку болуп келет.
Максаттуу пландуу именно экономиканы өнүктүрө турган тармактарга гана көбүрөөк тышкы карыздар кетсе жакшы болот эле. Мисалы, түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун канчалык экономикалык эффектиси бар? Чыгашаларыбызды туура контролдошубуз керек, туура башкарышыбыз керек. Мисалы, президенттик шайлоо бар жана башка дегендей.
Каржы министрлигине караштуу коомдук кеңештин төрагасы Бакытбек Сатыбековдун маалыматы боюнча, сырттан келген карыздар эң көп президент Атамбаевдин тушунда алынган. Эгерде мамлекеттик карыз ички дүң продукциянын көлөмүнө барабар болсо, коркунучу жок. Тилекке каршы, Кыргызстандын азыркы абалында бул көрүнүш банкротко алып келиши толук ыктымал.
Нельзя сравнивать развитые страны и развивающиеся страны.
Өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө салыштырганда болбойт. Жардым мамлекеттерде социалдык милдеттенме да жогору болот. Анткени калктын басымдуу бөлүгү мамлекеттен жардам күтүп талап кылат.
Мамлекет бул жылы бюджет кызматкерлерине айлык акысын, пенсияларды толук кандуу төлөп бере алабы, жокпу, азырынча катардагы жарандар биле алышпайт. Каржы министрлиги эсебиндеги калдыктар тууралуу маалыматты сыр сактап келет.
Хотя мы уже сколько лет об этом говорим.
Россияда деле өкмөттүн эсебинде канча каражат бар экендиги күн сайын жарыяланып турат. А биз 4-5 жылдан бери бул туурасында кулак кагыш кылып келебиз. Бирок эч кандай майнап жок. Эмнени жашырышат? Же кандай сыр бар? Бизге да белгисиз.
В чем тут какой секрет? Мне непонятно.
Өкмөт социалдык милдеттенмелерин толуккандуу аткара албай жатат деп айтууга да болбойт деп эсептешет адистер. Эльмира Ибраимова дефолт азырынча болбойт деген үмүттө. Ошол эле убакта калк бийликтен карыздан кантип кутулат жана экономиканы жандандыруу үчүн кандай аракеттерге барат? Сурап, талап кылып турууга милдеттүү деп эсептейт.
Бекзат Бектурган, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадта билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун облустук комитетине нааразычылыктар пайда болду. Мугалимдер өз эсебинен чогулган каражаттар максатсыз жумшалып жатканын айтып, кесиптик уюм кошуун алардын укугун коргобой жаткандыгын айтышат. Бул жөнүндө Руслан Калматовдун репортажы.
Жаркул Эшиев педагогика илимдеринин кандидаты катары 20 жылдан ашык убакыттан бери билим берүү тармагында эмгектенип, учурда шаардагы жогорку окуу жайларынын биринде окутуучу. 15,000 сом айлыкка иштеген илимпоз ай сайын 1% акчасын окуу жайдагы кесиптик кошунуна которот. Бирок ал уюмдан эч кандай жардам албагандыгын билдирет.
Мисалы үчүн мен 15 жыл иштедим, бир жерден путевка бир сунуш кылган жок. Мен барып сурасаң жок дейт. Ачык айкын болгон маалымат жок да. Путевкаларды алыш кыйын, баягы планды иштөө деген жок. Келген путевкалардын кайга кеткенин белгисиз, же отчетулук жок. Мисалга чейин эле ушундай болуп келген экен. Ачык маалыматтар жок да. Мурдагы эле союз мезгилине калсам кылган стиль менен келет атсам буга. Союз мезгилине кичине кичине көңүл бурчу. Кийинчерээк эгемендүүлүктөн кийин ал немени такыр көңүл бурган адамдар болбоду.
Уюмдун облустук комитетинин жетекчисинин үстүнөн Сузактык мугалимдер тарабынан жазылган кат борбордук комитетке жөнөтүлдү. Анда облустук жетекчи жылына чогулган 6,000,000 сом каражатты максатсыз колдонуп, педагогтор алдында отчет бербей жаткандыгын жазышкан. Бул тууралуу педагог Дөлөтбек Эрегешев буларга токтолду.
Союз, райком профсоюз. Дээрлик иштеген жок да. Бизде бир жылда 7,000,000 сом взнос чогулат. Анан ушуну көзөмөл кылган эч ким жок. Профсоюздун бюджетин өзү каалагандай жумшайт. Ошондайынан былтыры Сузактын райком профсоюзу областка ачып келе берген. Өзүнүн ордуна дагы бир өтөп финансовый нарушение жасап жүргөн мурдагы заворону Розалия Абдемажитти жалган шайлоо өткөрүп, мен райком профсоюзунун член пленумум да, бизге окшогондо таптакыр чакырбай өздөрү эртеп септеп шайлоону райком профсоюзунун төрагасы кылып шайлап келген. Ал мындан өткөн жегиш да.
Сузак району боюнча 5,000 мугалим кесиптик кошуунга мүчө. Жылына алардан 7,000,000 сомго жакын каражат чогулат. 2015 жылы райондук профсоюз комитетинде жана билим берүү бөлүмүндө эсепчи болуп иштеген адамга карата прокуратура 22,000,000 сом чыгашы боюнча кылмыш ишин ачып, азыр бул иш сотто каралууда. Ошол учурда азыркы облустук профсоюз комитетинин төрагасы Абдукахар Исмаилов райондо жетекчи болчу дейт Эргешев.
Каттагы нерсе бардыгы туура жазылган. Дээрлик бүт Сузак районунун мүчөлөрү жабыр тартат. Демек 8 жылдын ичинде 56,000,000 сомго ушул жооп бербей, отчетту бербей качып кетип калды. Асылбек Токтоголовдун катышуусу менен отчеттап өткөрдүк 1-2 жолу. Ал киши укту, эч кандай жыйынтык чыгарган жок, кайра алып келип атком профсоюзга шайлап коюп кетип калды.
Жана мугалимдерге эс салуу башка нерсе уюштурат деп ошондой барбы?
Уюштурат, анан айрда өтө финансовый нарушение көп болот да. Крупный суммалар жабат ошондо.
Жалал Абад облусунда 8 райондук, 5 шаардык жана 1 жогорку окуу жайдын профсоюз комитеттери иштейт. Учурда аларда жалпы 28,000 чукул мүчөлөрү бар. Жыл сайын алардын маяналарынын эсебинен 1% каражат комитетке которулат. Район шаарлардан чогулган каражаттардын 20% облуска берип, 10% республикага кетет. Каражаттардын баары коромжусуз сарптыларын мугалимдердин кесиптик кошуунун облустук комитетинин төрагасы Абдукахар Исмаилов айтат.
Сузакта жүргөндө 11 жыл профсоюздун төрагасы болуп иштим. Республикада биринчи жолу реформа кылдым мен профсоюзда. Себеби түшкөн взносту элди өзүгө чачып аттым. Акыркы жылдары 300 адамды көлгө 15-20 буси кылып ташып аттым жылына. Андан тышкары 2,000-3,000 аслан батпай жумалап мугалимдерди алып барып эс алдырдым. Эми акча кетип да. Бардыгы эле жакшы эмес да. Анан арасында бирөө экөөсү болушу мүмкүн. Азыр деле айтып жүрөт. Бул жака которулганда деле айтып жүрдү ушу конференция. Жегенди, жебегенди акт караны только кыргыз мамлекетинде сот далилдейт, туурабы?
Былтыркы жылы облыста 900 ашык мугалимге ысык көлгө эс алууга жолдомо берилген. Мындан сырткары 8000 мугалим ар кандай эс алууларга тартылган. Облыстагы кесиптик кошуун 1991 жылдан тартып иштеп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин угаласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу таңкы берүүбүздү улантабыз. Грузияда эң ири түрк лицейлеринин бири лицензиясынан ажырады. Түркия бозгундагы түрк жинаятчысы Фетхулла Гүленге байланышы бар деген жүйө менен Грузиядан бул мектепти жабууну өтүнүп келген эле. Бирок грузин бийлиги соңку чечимге Түркиядагы окуялардын тиешеси жок деп ишендирип жатат. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Бир нече күтүүсүз текшерүүлөрдөн кийин Батумидеги түрк лицейи жагымсыз кабар алды. Грузин бийлиги билим берүү стандарттарына шайкеш келбеген жагдайлар бар деген жүйө менен түрк саясатчысы Рифайдын Шахиндин ысымын алып жүргөн бул мектептин лицензиясын жокко чыгарууну чечти. 340 окуучу билим алган мектептин жамааты болсо кандай кемчилик жөнүндө сөз болуп жатканын жакшы түшүнө албай турушат. Лицейдин директору Элгужа Давитадзе муну саясий чечим деп мүнөздөдү.
18 январда эле түрк медиасында грузин бийлиги бул мектепти жабат деген маалымат чыккан. Мындан улам саясий чечим кабыл алынды деп ойлоп жатабыз.
Түрк бийлиги Грузиядан бул мектепти жабууну өтүнүп келген. Буга чейин Түркиянын Батумидеги башкы консулу Ясин Темискан лицейди бозгундагы түрк жинаятчысы Фетхулла Гүлендин кыймылы каржылайт жана террорчуларды тарбиялап жатат деп күнөлөгөн. Түркия Гүленди өткөн жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыптасам, АКШда бозгунда жүргөн Гүлен бул окуяга тиешеси жоктугун билдирип келет. Батумиде 1994 жылдан бери иштеп жаткан лицей Гүлөн кыймылына байланышы бар деген сөздөрдү четке какты. Грузин бийлиги болсо анын жабылышына Түркиядагы окуялардын тиешеси жок деп ишендирип жатат. Грузиянын билим берүү министрлигинин алдындагы билимдин сапатын жакшыртуу борборунун өкүлү Давид Кобахидзенин айтымында толук маалымат жакын арада берилмекчи.
Конкреттүү эреже бузуулар аныкталды. Алардын бири окуучуларды мектепке алууга байланыштуу. Болжол менен 10 күндөн кийин толук маалымат берип, аныкталган маселелерди элге айтабыз. Саясат жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес.
Грузиянын акыйкатчысы Учан Ануашвили бийликти ачыктыкка жана өз кадамдарын негиздеп берүүгө чакырды. Түрк тарап болсо Грузиядагы соңку чечим боюнча үн каткан жок. Мугалимдер менен окуучулар толук жабылгыча мектепке бара беребиз деп жатышат.
Грузиядагы кайсы бир мектепти жабуу маселесин Түркия чечип жаткан таң калыштуу. Мейли түрк лицей болсун, Грузиянын аймагындагы мектептердин тагдырын эмне үчүн башка өлкө чечиши керек?
Деди ата-энелердин бири Култамзи Давитадзе. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Гүлөн кыймылынын дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүндө билим берүү мекемелери бар экенин билдирген. Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен бери ар кыл өлкөлөрдө Гүленге байланышы бар деген окуу жайлар түрк бийлигинин өтүнүчү менен четинен жабылып жатат. Буга чейин Азербайжан Кавказ университетинин ишин токтоткон. Сомали, Сенегал сыяктуу Африка өлкөлөрү түрк мектептеринин айрымдарын жаап, кайсы бирин Түркия өкмөтүнүн көзөмөлүнө өткөргөн. Кыргызстан болсо түрк бийлигинин кыргыз түрк сибат лицейлерин жабуу өтүнүчүн четке кагып койгон. 30 январда Түркиянын Хүрүйет басылмасы Стамбул прокуратурасынын маалыматына таянуу менен Бишкектеги Ататүрк Алатоо эл аралык университетин террордук уюм менен кызматташат деп жазып чыккан. Эл аралык университет бул маалыматтарды куруу доомат деп атаган.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Москвадагы кыргызстандык мигранттар арасында батир уурулугу кадимки көрүнүш болуп калды. Бирге жашагандардын буюм-тайым кийим кечесин уурдап, жеңил оокатка ык алгандардын сүрөттөрү аты жөнү менен социалдык тармактарда кеңири жарыяланып келет. Документ текшерүүлөрдөн чоочулаган жабыр тартуучулар болсо полицияга деле кайрылышпайт. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын материалында.
Москвада 2 жылдан бери жашаган Гүлмира эже бир эмес 2 жолу батир ооруларына кабылган. Орус калаасында үй бүлөсү менен иштегендиктен 3 бөлмөлүү батирди ижарага алып, кошумча мекендештерге атайын акыга 1 орундук жатак жер, башкача айтканда койко место берип келет. Жакында эле эрчишкен кыз жигит жашоого бөлмө издеп келип, бир заматта кымбат баалуу мобилдик телефондорун батирден алып чыгып кеткенин айтып отурду.
Келди, көрдү комнатаны. Комнатага келес, азыр мен звонить этейин деди. Звонить азыр келип калат жарым сааттын ичинде. Анда отуруп тургула дедим да. Келип калса, силердин вещиңер, биздики вещилерибиз уже даяр. Только квартирадан чыгарып, такси сразу алып келет бул жака. Биз үчөөбүз бир комнатаны ээлейбиз деди. Ладно, хорошо, анда алар келсе, анда неме отуруп тургула дедим. Еще барып кухняга барып чай ичип тургула дедим. Анан кийин мен кухняга чыгып кеттим. Телефондор менен неме менен жумуса менен сүйлөшүп отуруп калдым. Күн аны менен сүйлөшүп кайра чыксаңдар.
Уурулукка күчкө толуп турган уландар менен бирге жаш кыздардын дагы аралашып жатканы деле эч кимди таң калтырбай калды. Одноклассник эсе салдык тармагындагы Орусияда эмгектенген мекендештердин шаар-шаар боюнча топторунда сызга отургузуп кетти деген жарыяларда батир ууруларынын ар кандайын аты жөнү менен сүрөттөрү менен көрүүгө болот. Гүлмира эже кенедей балдар жашаганга үй издеп келип жатса ишенген келет дейт.
Бир кыз бир баланы даяр келетилерин түзөмөт берсеңиз, сүрөттөп берсеңиз, кандай экен сүйлөгөнү, кийингени мындай сизге мындай эч кандай шек жараткан жокпу?
Ой, жок ой, эчтекесин вообще мондай даже ойлогон жокмун. Кыз аябай жакшынакай болуп турса, кебетеси неме болуп турса мындай кичинекей кыздай көрөсүң да. Кичинекей кыз деп еще келгенде да эмне кичинекей 18 канча десе 18 деди да.
Анан ошондо эмнелерди алып кетти батирден?
3 телефон, бар тең смартфон, бүт бар дияллоочу.
Чыккан да байкабай калдыңар.
Чыккан каяктан?
Кыргыздар, Москвада кыргыздардын арасында ушундай окуялар көп эле болот го, мындай угуп көрүп мындай абайлачу эмес
беле. Угабыз, бирок өзүң келгенде эчтекени ойлобойсуң да, баягы кичинекей эле жакшынакай эле немелер келип атса наоборот жилететесиң да, квартирадан тинтип калыптыр, квартира минтип калса нормальный жерге жашап оокат кылып акча таап, отелинин жерин берип акча таап оокат кылып Кыргызстанга барып башында ойлойсуң, бартең барыш эле акча тапкан келеш да.
Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда ээрчишкен бул улан кызынын аты жөнү такталып издөө иштери жүрүүдө. Ал эми Москвадагы ресторандардын биринде иштеген Чыңгыз Кудаяров келинчеги экөөлөп эптеп топтогон тыйынын бир заматта алдырып ууру делген баланын ата энесин Кыргызстанга чейин издеп барып деле эч кандай майнап болбогонун айтат. Акчадан мурун бөтөн жерде паспортторду кайрадан алуу оор болгонун белгилейт.
Чогуу жашачу Ош облусу Ноокат районунун Барга айыл өкмөтүнө караштуу 93-жылкы бала Махаммат Расылбек уулу Уланбек деген бала болчу. Вот паспорт сумкабызды көтөрүп кетип калган болот партмен. Анын ичинде 203 000 рубль паспортум, анан аялымдын российский паспорту ошол бойдон жок дайыны. Бир айдан кийин бизге смс жазып, одноклассникден коркутуп, ар кандай сөздөр жазып, эмне кылсаңар кыла бергиле, мен акчаңарды берем, паспортуңарды мен ырбытып бердим, мен тияктамын, ар жактарды айтып, ошентип бизди эме кылып атты. Кийин Екатеринбург областына кеткен экен. Атасына бардым, ошто издеп атасын таптым, атасы апасын таптым, эме сүйлөштүм, ал киши менен сүйлөшсөм, баламды тапсаңар эмне кылсаңар кыла бергиле.
Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандыктар иштесе, алардын дээрлик жарымы Москва шаарына жана Москва облусуна туура келет. Өз алдынча батирди ижаралоо 2-3 айлык маянаны талап кылгандыктан мигранттар дагы деле болсо бир батирде бир адамдык корунга 4-5 миң рубльдык акы төлөп топтошуп жашап келишет. Жумушка ылайыктап шаар боюнча көчүп конуп жүргөндөр үчүн дагы күнүнө берилген мигранттардын 200 батир мейманканалары бар. Бул батирде бир орундук жер берүүчүлөр жана күнүмдүк иштеген мейманканалардын баардыгы мыйзамсыз иштейт. Андыктан мындай мигранттардын батирлердин да болгон кылмыш иштери көбүнчө көмүскөдө мигранттардын өздөрүнүн иши боюнча кала берет. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Атбашылык Муханбек Саиров көмүр тартыш жарык акысына бир айда эле өчөйгөн акча эсептелип келиптир деген көйгөй артта калганын айтат. Анткени ал ушул кыштан баштап эки кабат үйүн биогаздын жардамы менен жылытып жаткан учуру. Бүтүндөй бир айылга болбосо да өз үйүнүн тиричилигине чет жактан инвестиция тартып келген Муканбек Саиров жөнүндө кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажында.
Бул Ат Башы районундагы Ак Мус айылынын тургуну Мухамбет Саировдун биогаз менен жылыган үйү. Ал Ат Башыдагы 40 градуска жеткен кыштын кыраан чилдесинде 120 чарчы метр болгон эки кабат үйүн эч кыйынчылыксыз эле жылытып жаткан экен.
Үйүшкөндө кадимки эле газ тайлетип үй атпайбы. Газ чыгат экен да, анан газ ток эле кошулуп койгон. Мынан паровой отопление болчу, мурун салынган. Ушу паровой отопление келип, газды кошуп койду. Ушу газдын негизинде эле жылып, жана тиги отопление паровойлор жылып атпайбы анак.
Үй жандыктарынын кадимки кыгынан чыккан биогаздан жалгыз эле үйдүн жылуулугу гана эмес, жаратылыш газы катары тиричилик оокатка да пайдаланса болорун Мухамбет Сайыров кошумча кылды.
Тамакты бул жерге жасайт. Чай кайнатылат, тыяктатып от жагылбаган убакта.
Ал өткөн жылы үй жылытуу үчүн кышы бою 25 000 сомго чейин электр энергиясын сарптаган болсо, быйыл айына 600 сомго жетпеген жарык акысын төлөп жаткандыгын айтты. Мухамбет Сайыровтун мал короосунда жайгашкан бул биогаз иштетүүчү жайды Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу салынган. Ал өткөн жылы долбоор жасап 1.5 million сомго чукул каражат менен атайын адистери келип орнотуп беришкен экен.
Зоотехник менен. Мал чарбасы менен күрөлөшүп жүрөм да. Нарын областынын ат башынын катар шартын билесиң да. Болгон малдын баары эле тиричиликтин баары эле жашоо мал менен эмеспи? Элдин баарында мал бар. Ушу биогаз деген угуп, ушу биогаз менен ушул ыкыкты талагы сачкандан көрө пайдаланып газ чыгарып мындай чындап ушинтип ойлоп жүргөм. Анан кийин ошентип 15-жылы жанакы ПРОнун программасы менен тиги пилотный кылып туруп келип калгандай эле ушу сунуштасам келип куруп беришти.
20 уйдун кыгына эсептелинген бул биогаз чыгаруучу аппаратты Мухамбет Сайыровдун уулу Мирлан иштетет. Ал үчүн атайын бука эт багытындагы уйларды байлап семиртип, кыгын биогазга кетирсе, этин болсо үй бүлө бюджетин толтуруу үчүн базарга алып барып сатып, ордуна кайра мал алып, ордун толуктап турушат.
Өздөрүн өзү аралаштырып атат автоматский. Ал эгерде кучурап неметип калса, моментип барбата жасайт, газды кое берип аралаштырат реактор. Мына ошондо давление көтөрүлгөндө тиги компрессор өзү автоматский кошулат дагы тиги мында чогулган газды каскелдерге тиги жакка айдап салат. Бурдан карап турсаңар мына азыр жана мен тиги жактан аралаштырып газды кое бергенде бул реакторда 0.1 чейин газдын басымы көтөрүлүп кеткен. Азыр ошол газды компрессор соруп тияка айдап салат. Азыр кайра 0.1 түшкөндө автоматский тиги компрессор өчүп калат.
Оор арасында эле жок, азыр мурун оора болчу, биогаз коюла электечи. Мурун биогаз коюла электе кыгын огородко төгүп ошо аябай эле түйшүк тартчубуз. Азыр жакшы, мына биогаз болгондон кийин жана өзү көргөндөй эле кыкыбункерге салып коймой эле калгандар бүт эле автоматский өздөрү эле эметет. Ошо жакшы, ошо биогаз кармагы жакта деле уйлар бар болчу, анан арасы көп болчу.
Мухамбет Сайыровдун айылга алып келген бул жаңылыгына кызыккандар көп. Айыл шартына деле мындайларды колдонсо болот экен да дегендер эми өз алдынча долбоор жазганды да үйрөнүп жатышкан экен.
Эми угуш караганда улай бери жакшы деп атышат, жакшы дейт. Берки газ караганда бул аябай эле үнөмдүү дейт, пайдалуу дейт. Анан ошого мүмкүн болсо биз эле проект жазып ошонун жол жобосун түшүнүп алып ушуга аракет кылсак болгондой экен.
Электр энергиясына болгон баа кымбат болуп, айыл эли каржы алып турганда мамлекетке жүгүнүн артпай мынтип өз арабасын өзү тарткандарды көргөндөр аларды алкап гана турушат. Бирок мындай иш ар бир эле кишинин колунан келе бербеси турган кеп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.